Sun Rap.
Scene 90.
What goes around comes
eight.
Around. Nah, man.
Kana mikogo yani kadogo dogo ni kamoto kametoka kwenye jiko. Nyuma kana mzigo, kana tembea kwa mitego. Kifani kana dodo yani saa sita kasorobwa. Kana shobo ni kamodo sure yake na juza bila promo. Ana shadow kwenye mdomo, wanja kwenye jicho. Kapo simpo ni kadata tuna mwendo uyu mrembo. Mambo akajibu bila nyodo, akasema kapo simpo. Kakanipa pia info kana ishi Juma Kongo. Kakanipa pia namba, username yake TikTok. TikTok kapo pia Facebook. Tukapiga sana selfie mafoto. Macho matatu sio loko. Kana tattoo kwenye shingo ni kembamba yani kadogo dogo. Sauti yake unaweza kuombea hata mkopo. Nilikuwa na vuta fegi nikapiga kwanza nyundo. Naonekana nikafundi kitandani kana style zaidi taya judo taekwondo. Nikapiga tukabendi kama twanga wakudo. Sikapaki hata mkongo nakawashia sana moto kakatoto. Kana nukia unaweza sema jino zaidi anto. Nikapania nikasema kakenipa napita peku peku kama mpoto. Hapo hapo nikaomba nipige takamoko. Mara nasikia mtu anagonga kwenye mlango kushtuka. Kumbe ilikuwa ni ndoto, simu ikaita kupokea. Nasikia sauti ya yule yule mtoto. Kajasho chembamba nikasikia sana joto. Nikaona sasa sio tena mchongo changamoto. Nikataka kukimbia kwenda chocho kufungua mlango. Nakutana naye live uso kwa uso, moyo ukapatwa na mshtuko. Kumbe ilikuwa bado ndoto.
90.